иштебиз. Шоллада IT парк ашылды. Ошо тантанасында Татарстан президенты, министрлар, ширкет жетекчилери, Русиянын илимде һәм гаммавик коммуникациялар министры да булды. Бу чарада Рустам Миниханов татарчада чыгыш ясады. Бу чаллы өчен шактый яңа юнәлеш, эш хакы да анда уртачадан югарырак булырга тиеш икән, тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Заманча дип саналган IT паркның ачу тантанасы да заманча узды. Биредә кызыл тасмалар кисү кебек күренешләр күзәтелмәде. Парк бинасының кирү өлешендәге кырлы баганага кул сурәтләре төшерелгән һәм алар астында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Русияның элемтә һәм гаммави коммуникациялар министры Николай Никифоровның исемнәре язылган иде. Алар һәр кайсы үз исемнәре өстендәге кул сурәтләре өстенә үзләренең кулларын куйды. Һәм шаллы җирлеге өчен шушы яңа йола белән паркны ачу тантанасы тәмамланды. Паркның гомуми мәйданы 23 мең квадрат метр. Бина моннан 30 ел чамасы элек КамАЗ генераль дирекциясе буларак төзелә башлаган иде. 20 елдан артык ташландык хәлдә булды һәм менә Татарстан президенты тырышлыгы белән эшмәкәрләр үзәгенә әйләнергә тиеш. Рустам Миңнеханов әлеге бинаны сату алу турында КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин белән күп сөйләшүләр булуын берничә тапкыр аз сызыклады. 15 минутлык матбугат очрашуында Миңнеханов әлеге паркның әһәмияте хакында татар телендә дә кайбер фикерләр әйтте.
Нишегрәк монда бу мның кирәклеге КамАЗ бу проектка ничек карыячак? Булыр микән монда эшмәкәрләр? Әлбәттә, менә без бүген күрәбез, инде бу зур бинаның яртысы тутырылган һәм безнең белән бергә КамАЗның генераль директоры монда. КамАЗ үзе нәгенә менә монда ике IT парк кирәк. Шуңа күрә әле без урыйбыз ничек итеп монда яшьләрен китерергә, торап төзергә алар өчен. Һәм Николай Анатольевич белән менә сөйләшеп алдык. Россия күләмендә шундый IT центрлар булырга тиеш. Һәм бәлким бу IT парк зурайырга тиештер монда. Яңадан ниндидер биналар төзелергә мөмкин. Әлбәттә, бер шик тә юк. Менә бүген монда килгәч, яхшы сыйфат белән яшьләр эшләргә бик теләйләр. Һәм монда безнең КамАЗ да, менә Татнефть дә монда бар. Бүтән компаниялар, нефтехимия компаниялары, алар барса да шушы анвит, менә шушы IT услугадан башка эшләп булмый. Безнең һәрбер компанияның киләчәге шуның белән бәйләнгән. Һәрбер компания үзендә мондый өлкә оештыру бик кыйммәт һәм кирәк тә түгел. Шуңа күрә монда зур компанияларда эшләячәк, кечкенә компанияларда эшләячәк, барсына да эш җитә торган була. Һәм әйтеп китерергә кирәк, бу бинаны без гөл нишләргә микән моның белән дип уйлап йөрдек инде. Сергей Анатольевич Кагоин белән без сөйләшкәндә, безнең Казан проекты уңай килеп чыккач, шундый сөйләшү булды, мин аны бирәм, эшләп кенә чыгыгыз. Һәм Николай Анатольевич дә без шушы парк булсын өчен, аны Казан паркының бер филиалы итеп оештырдык. Әлбәттә, ул дөрес эш булып килеп чыкты. Безнең Казандагы нинди уңайрак эш нәтиҗәләрен без монда күчердек. Шуңа күрә монда эшләүчеләргә уңышлар телибез һәм киләчәктә дә бу IT паркны зурайтырга кирәк булыр дип уйлыйбыз. Рәхмәт.
Сез Татарстан президенты Рустам Миңнехановның фикерләрен ишеттегез. Шушы ук паркны ачкан вакытта без Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдиновка да кайбер сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Хәзер шушы әңгәмәне тыңлап китик.
Альберт әфәнде, менә шунда IP паркның инде менә Татарстан өчен булачак файдасына тукталып китсәгез, нинди файда китерәчәк?
Бу минемчә Шалай шәһәренә бик зур файда китерәчәк киләчәктә. Бу Арьянга бит инде шәһәрнең тарихында ачылды булган иң яңа технологияләр монда алга барылалар и безнең Татарстан IT технологияларны үзенең флаг итеп алды инде. Шуңа күрә менә хәзер бу флаг бастырылып куйды Шалай шәһәрендә дә. Киләчәктә әле генә әйткәннәр я иң зур, иң мөһим инде открытиелар кешеләр эшләгәннәр. Ачышлар инде дә. Значит, менә киләчәктә менә иң ун бик мөһим нәрсә ачышлар, ул була инде 6-сы 10-нан IT технологиялар белән. Шуңа күрә менә бу бина ачуын, бу комплексны ачуын Шалай шәһәренә минемчә, мен өчен күңелле әйтәм, ул бу бик зур, бик әйбәт эш була инде шәһәр өчен.
Шаллы хакиме Васил Шайхразиев IP паркны ачканда үзенең чыгышында биредә 1600 кешегә эш урыны булуын, алдагы елда аларның хезмәт хаклары уртача 30 мең сум чамасы булачагын да искәртте. Бүген Шаллыдагы уртача хезмәт хакы 21 мең сум икән. Шаллы IP паркына Россиянең 20 төбәгеннән 104 проект килгән. Шуларның 20-се кабул ителгән. Алар арасында онлайн сервис дип аталганы да бар. Монысы, мәсәлән, шәхси торак төзелешендә эш барышын смета буенча күзәтеп барырга ярдәм итәчәк. Интернет биржа дигәне йөк ташучылар белән аларга мөрәҗәгать итүчеләр арасындагы гаризаларның үтәлешен алмашуларын тәэмин итәчәк. Шулай ук таксиларның эшен яхшырту, дәвалау йортларының программаларын автоматлаштыру проектлары да бар.